good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. No problems.
More contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
22 minuta, dobroveče, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na Beogradu 202. I ovih 120 minuta, SF horror fantasy, bit će od pa više manje svega po nešto, ali da krenemo redom. Naravno, večeras ćemo se prvo pozabaviti još jednim Kickstarter projektom. To nije naravno nepoznato onima koji prate Pogled svemirskog broda, već smo govorili o nekim projektima ili o Kickstarteru ili na drugim ovakvim sajtovima koji se bave idejom da predstavite nešto što biste želeli da radite i zatražite finansijsku pomoć od drugih. Inače, ovaj vid je postao sve popularniji u svetu i neke stvari su upravo zahvaljujući ovom načinu doniranja para vrlo brzo našli svoj put do šire publike, daleko brže nego što bi to bilo da pokušavate da nađete neku veliku firmu koja bi eventualno stala iza vas, a možda vam i oduzela pravo na patent ili već šta god bi tu moglo da se desi. Dakle, malo ćemo se baviti time, malo ćemo se naravno baviti aktualnim SF festivalom u Kinoteci, koji je naravno aktualan, pa ćemo probati da čujemo i ljude koji su tamo, a i da vam najavimo šta se to dešava narednih dana kada je reč o ovom interesantnom projektu koji je u samom startu imao već pozitivne reakcije, jednostavno prikazivanje 23 stara filma ponovo na velikom filmskom platnu, jako je dosta njih otprilike iz onog perioda 80-ih godina, a međutim, koliko god ljudi koji su u to vreme išli u bioskop misle da su te filmove svi odgledali na velikom filmskom platnu, to ipak nije slučaj, postoje ljudi koji dalje možda nisu gledali originalne Zvezdane ratove, IT ili tako dalje u bioskopu i to je sada naravno prilika da urade u Kinoteci. A onda ćemo se naravno baviti malo i Robertom Jordanom, tačnije čovekom koji je prevodio Roberta Jordana i koji je malo predstavljao njegov rad, najnovije delo, pričao o prevođenju. Dakle, to ćemo već slušati malo u drugom satu, možda se pozabaviti i još nekim vestima, rubrikama, ali ajde, o tom potom. Ono što otvara emisiju bit će SF Vremeplov, kako to obično biva, a zatvorit će rubrika Treća strana ploče, muzika iz SF horror fantasy filmova u najvećem broju slučajeva, ponekad se tu naravno nađu na repertoaru i serije. A vrlo retko, ali to je moguće, odemo u svet mjuzikla ili čak kompjuterskih igara, mada bi to već trebalo onako razviti jednu posebnu rubriku da bi se to pokrilo onako kako stvari dolikuju. I ovoga puta muzika iz jednog filma kojeg smo mi već predstavili muzički. On je počeo da se prikazuje u svetu. Ovde kod nas dolazi, evo gledam ovde u rasporedu, 17. aprila, dakle tada bi trebala bude premijera. Imate i knjige koje su objavile i to ih je objavila jedna izdavačka kuća koja postoji, ako se ne varam, tu negde godinu dana, možda malo jače. Pa sad, ako se ne varam, predno tri nedelje ili tako nešto smo predstavljali muziku iz ovog filma. Ko se seća, seća se. Ko se ne seća, otkriće o čemu je reč tamo nekih 8 minuta pre 22 sata. Reč je o jednoj malo dužoj numeri uz koju ćete uživati. Eto. Dakle, večera sa vama, Draško Šarić, Ivan Petrović i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that 20 sati, 9 minuta, SF Vremeplov, nastavljamo tamo gde smo stali prošle nedelje i dalje smo u 1941. godini. SF pronalazci ideje tehnologije koji su pisci osmišljavali u svojim delima. I dalje Robert Heinlein, koji je bio izuzetno plodotvoran u svom delu Metuzalemova deca, tako da ga i večeras naravno pominjemo. A za početak, on je bukvalno tada po prvi put iskoristio kompletan termin kamere za kontrolu puta ili traffic control kamera. Dakle, automatska identifikacija i automatski sistem kamera koji snimaju tablice na automobilima koji prolaze putem i onda, jel te, to sad možete da iskoristite na različite načine, da utvrdite ko je kad napravio prekršaj. Nešto što se naravno relativno i brzo kasnije počelo da koristi. Sada je već odavno ustaljena praksa, ali 1941. Eto, to je bilo nešto što je Robert Heinlein ne patentirao, zato što pre toga postoji jedan drugi termin u drugačijoj delu, ali koji je na sličan način objašnjavao kontrolu vozila na putu. Takođe, u tom delu Robert Heinlein koristi jedan specifičan termin za privatnu svemirsku jahtu. On je to nazvao Joy Boat Junior. U njegovom delu on je dakle sposobna i za suborbitalna putovanja. Jednostavno, bogati pojedinci u toj nekoj budućnosti posjeduju svoje svemirske brodove na isti način kao što sada bogati pojedinci recimo posjeduju Learjet. Ne može baš svako da ga ima, ali postoje određeni ljudi koji ga imaju, koji ga i tekako koriste. Prema tome, ovde bogati ljudi su koristili ove privatne svemirske jahte da bi malo putovali po sunčevom sistemu, pošto u tom delu, koliko se ja sećam, tu je naseljena su dobra zemlja, Venera i Mesec i Mars. Ako se ne varam, to je otprilike lokacija gde uglavnom možete da se onako vozikate kosmosom. Takođe, u Metuzalemovoj deci Heinlein je osmislio samopaljuće cigarete. Dakle, nešto što će da izazove vatru je već ugrađeno u samom vrhu cigarete i eto, ne morate da nosite šibice ili ako ste ih zaboravili, nije nikakav problem. Ono što je interesantno, to je da se izgleda Heinleinu svidela ova njegova ideja, pa ju je ponovio. I to 10 godina kasnije, 1951. u delu Dupla zvezda, takođe se pojavljuju te cigarete koje se same mogu da zapale. I konačno, kada je reč o Heinleinu i Metuzalemovoj deci, još jedan interesantan njegov, po znacima navoda, pronalazak. Bukvalno bi ga preveli kao osveživač, ali to je jednostavno odaja u koju uđete i dobijete svu moguću pažnju i tretman lične higijene. Dakle, sve što može da vam padne na pamet, sve zaključno i sa masažom, pranjem zuba, stopala, nogu itd. itd. dešava se u toj jednoj odaji. I samo što ćemo još pomenuti kao poslednji pronalazak, da tako kažemo, večeras iz izgubljene rakete Manlija Wade'a Wellmana, ovaj pisac koji, kako su neki objasnili, kao zašto bi se svugde koristila nasina svemirska odela u kojima ljudi izgledaju kao onaj čovečuljak sa reklama za Michelin gume, jednostavno čovek je izmislio svemirske overale ili ti svemirska radna odela koja su daleko komfornija nego oni uobičajeni svemirski kombinezoni kakvih ih sada znamo, ali dobro, sad nije se možda čovek, kao što je to za većinu SF pronalazaka, nije se dao baš objašnjavanje kako bi recimo sa tom tankom materijalom mogli da izolujete čoveka od temperature koje vladaju u svemiru, ali dobro, to je sad već neka druga priča. Eto, dakle, i u ovom SF vremeplovu smo se malo bavili 1941. godinom svemirskim, to jest SF pronalazcima, idejama i tehnologijama koji su pisci osmišljavali, a sad u 8.14. vreme za muziku.
Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, and I love you. Yes, you once, twice, three times a lady. With every beat of my heart, to touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us apart.
pilgrim on a pilgrimage walked across the Brooklyn Bridge, his sneakers torn. In the hour when the homeless move their cardboard blankets and the new day is born, folded in his backpack pocket, the questions that he'd copied from his heart. Who am I in this lonely world, and where will I make my bed tonight? Twilight turns to dark. Questions for the angels. Who believes in angels? Fools do. Fools and pilgrims all over. If you shop for love in a bargain store and you don't get what you bargained for, can you get your money back? If an empty train in a railroad station calls you to its destination, can you choose another track? Will I wake up from these violent dreams with my hair as white as the morning? Questions for the angels. Who believes in angels? I do. Fools and pilgrims all over the world. Downtown Brooklyn, the pilgrim is passing a billboard catches his eye. It's Jay-Z. He's got a kid on each knee. He's wearing clothes that he wants us to try. Every human on the planet and all the buildings on it should disappear. Would a zebra grazing in the African savannah care enough to shed one zebra tear? Questions for the angels.
Ooh. 20 sati, 21 minut, pravo vreme da pozdravimo Nemanju Gavrilovića i da mu poželimo dobrodošlicu u Pogledi svemirskog broda. Nemanja, da li se čujemo?
Dobro večer i slušalcima, čujemo se.
Odlično. Evo, Nemanja, ti si reditelj, a stojiš iza jednog interesantnog projekta kojeg tek treba da se, koji tek treba da se realizuje, za koji tek treba da se prikupe pare, ali koji zvuči izuzetno interesantno. Pa najbolje bi bilo da nam ti predstaviš o čemu je reč.
Pa evo ovako, reč je o fantomu iz opere, ovaj, animiranoj verziji po prvi put, dugometražnoj verziji kao 2D klasično rađeno animiranom filmu. Ovaj, ne znam koliko slušalci znaju, ali Phantom iz opere je naravno rađen po romanu Gaston Leroux. Ovaj, prilično poznat roman koji je već imao otprilike jedno desetak adaptacija u Hollywoodu i šire, ali kao što sam napomenuo do sada nikad kao animirani film dugometražni. Tako da ovaj poduhvat smo eto dohvatili mi, tako da kažem, i krenuli sa nekom preprodukcijom. Slušalci imaju priliku da vide trailer i da vide otprilike naše dosadašnje radove i trud koji smo uložili do sada. Tako da ono, kao što ste spomenuli, da, još tražimo budžet i još ono organizaciju onako definišemo, ali jel te dajemo sve od sebe da provedemo ovaj projekat.
Dakle, iza ovog projekta na neki način stoji kompletan studio iluzija, dakle, domaći crtači, domaći kompozitori, ali naravno glasove bi jednostavno dali stranci, to jest onima kojima je engleski maternji jezik.
Tako je, u cilju što bolje se radnje. Ovaj, mi smo se udružili sa studijom iz Melbourna, obzirom da sa tim studijom i ovaj, sa ljudima odande već imamo istoriju nazad. Naprimjer, Second Chance, druga prilika, film koji smo radili sa njima, je upravo i pre nekoliko dana osvojilo nagradu za najbolji animirani film ovdje kod nas na kratkom metru. Tako da to je sad već ekipa koja je uigrana. Odande dobijamo i filmsku pomoć i dobijamo pomoć u vidu glumaca i saveta i nekakvog, da kažem, pristupa ono svetskim standardima, izvorima i tako dalje. Ovaj, a kao što ste sami spomenuli, odavde dolaze crtači i odavde dolazi ono, sila za animaciju, tako da se izrazimo, ovaj, naši ljudi i ceo studio koji se pripremao već nekoliko godina za ovako nešto, ovaj, i kroz školu i kroz razne projekte, razne radove.
Dobro, ovo je definitivno interesantna ideja. Mene samo zanima, recimo, od trenutka kada bi se obezbedila finansijska sredstva, koliko bi tvoja procena vama trebalo da sve to nacrtate i zanimirate da uradite tu 2D animaciju?
Mi imamo već otprilike, da kažem, schedule pripremljen, tako da između 18 mjeseci do 24, znači 2 godine, bi trebalo da se ovaj film napravi. U okviru toga je predviđeno nekih otprilike pola godine za preprodukciju, za finaliziranje scenarija, za sređivanje storyboarda, za snimanje glasova. Naravno, ovaj budžet će nam dosta definisati ko će biti glumci, ko će biti voice actori na filmu, obzirom da je to ono što je veći budžet, bolje, zanimljivije glumce možemo da unajmimo i time neku veću popularnost da steknemo. Ali otprilike konkretna produkcija i postprodukcija bi trajala 18 mjeseci da bi se konkretan film završio. Tako da uz malo sreće, otprilike do kraja 2015. početkom 2016. bi ovaj film mogao da bude gotov.
Dobro, to je, znači, ako bi sad ovaj trenutno projekt na Kickstarteru doneo novac. Ako se to ne desi, šta onda dalje sa Fantomom iz opere?
Pored Kickstartera mi radimo dosta na tome da tražimo još partnera, investitora, reprezentativaca koji bi nam pomogli da ovaj film zaista gurnemo na market, da gurnemo u nivoe gdje treba otići. Jednostavno da gurnemo ideju, da nađemo dovoljno zainteresovanih i kuća i distributera i drugih producenata koji bi nam pomogli da ovo ostvarimo do kraja. Tako da Kickstarter je jedan od izvora traženja, naravno, budžeta i para, ovaj, a i neki, da kažem, razlog i cilj pravi iza Kickstartera je u stvari objavljivanje ove ideje, skupljanje fanova, istraživanje malo tržišta, kako fanovi reaguju na naš trailer i kako se sve odvija, jel se pojavam ovako nečega, obzirom da nije bilo, tako da ako ne uspe Kickstarter, nije nikakvi problem, mi ćemo nastaviti dalje da guramo ideju, da reklamiramo, da tražimo drugačiju vrstu investitora i ko znamo se za nekoliko mjeseci ponovo krenemo sa nekom kampanjom, ali malo drugačijem ritmu.
Ono što, da, ja ti želim mnogo uspeha i ono što mi je jako drago to je da ste željni da ovo progurate do kraja. Ja sam imao prilike naravno da pogledam trailer i ovo što sam video mi je jako, jako interesantno i stvarno bi bilo, pošto postoji naravno i musical i gomila već snimljenih filmova, ali tačno to, da, fali je jedan lepo dugometražni animirani film. Tako da želim ti mnogo uspeha u pronalaženju para, u pronalaženju novih partnera i da ako ne gledamo već 2015. 16. da ga dogledamo do 2000, nije bitno, 20. ako ništa drugo.
A šta da kažem, ne smemo da odustajemo.
Naravno, nikako. Nikako. Hvala ti, Nemanja, eto, mnogo novim informacijama. Svima slušacima, eto, savjetujem da odu da svrate na Kickstarter, neka otkucaju Phantom iz opere i pronaći će. Samo da se ne zbune, postoji jedan Phantom iz opere, Unmasking the Masterpiece, za to je već završena fundraising kampanja koja je trajala negde do marta, pre jedno dve godine, a ovaj aktualan, otprilike, meni se čini još 12 dana traje prikupljanje sredstava. Za sada to treba još dosta da se skupi para da bi se odmah to realizovalo, ali ja kažem, ne sumnjam da će pre ili kasnije ovo naći ljude koji će podržati. A sada da bismo već ostali u tom fantomu iz opere, postoje naravno brojne i što filmske teme, što one iz mjuzikla. Mi ćemo sada slušati malo New York Pops Orkestra i njihovu jedno 3,5-minutnu temu Fantoma iz opere, čisto da vas podsjetimo kako on malo zvuči. 25 minuta do 9, ako se ne vram sada pravo u Muzeju kinoteke, Miloš Cvetković. Miloše, dobroveče.
Dobroveče, evo, upravo se javljam iz kinoteke.
Odlično, dakle, danas je na neki način dan dela Filipa K. Dika, jedno ste već odgledali, drugo sledi, a između ta dva dela predavanje o Filipu K. Diku, i onda je sasvim logično da ti držiš to predavanje, s obzirom da si već imao priče o Filipu K. Diku, pa nas eto zanima ukratko tvoja vizija Filipa K. Dika i ekranizacija njegovih dela.
Da, evo, upravo je to predavanje završeno, znači trajalo nekih otprilike oko pola sata, znači uz pomoć asistenciju Žarka Milićevića, pred negde oko 15 ljudi koliko se tu našlo, smo ukratko onako i se bavili što Dikovim ekranizacijama, što filmovima koji su nisu recimo Dikova ekranizacija, ali im su, da kažem, u tom duhu, što naravno i njegovom pisateljskom karijerom. A evo sad za neki pola sata sledi i projekcija Blade Runnera.
Dobro, reci mi, iz tvoje neke vizure, čini se da je on jako dobro ekranizovan, s obzirom da nije, ne znam, mega popularan kao Stephen King.
Dobro ekranizovan, pa uglavnom se to svodi na nekoliko vrlo popularnih filmova koji su uhvatili, da kažemo, neki duh Dikovog dela u određenoj meri, ali opet ne možete reći da su sad to nekoliko verne ekranizacije. Znači, mi zapravo imamo svega dve ekranizacije njegovih romana, što je naravno Blade Runner, i druga ekranizacija je manje poznati Scanner Darkly, tamo skeniranje 2004. Između toga smo imali ono pregršt ekranizacija njegovih priča, koje su nekako pokazali zapravo možda izgodnijim ili možda manjim, da kažem, izazovom da se od njih napravi film, ali opet ta neka njegova najbitnija dela, i dalje se mi čekamo da neko snimi jednu, on zaista pravu, vernu i dokvalitetnu ekranizaciju.
Dobro, pretpostavljam da misliš između ostalog na Čoveka u visokom dvorcu. Šta misliš?
U visokom dvorcu uvijek, da.
Da, šta misliš, da li će možda tu neko ko se bude odlučio, ako pogotovo u pitanju bude Hollywood, da možda probaju da nam više predstave neke stvari koje su samo posredno dotaknute u tom delu, dakle da malo više prikažu užase onoga kako bi izgledala vladavina nacista i Japanaca koji su pobedili u Drugom svjetskom ratu?
Pa ja se iskreno rečeno tu nadam, pogotovo zbog ovog trenda da se u posljednje vreme snimaju kvalitetne i budžetne gledane žanrovske serije, više se nadam varijanti serije, miniserije, ne znam, serije od jedne sezone, i da bi u toj formi čak moglo da se snimi mnogo bolja, vernija i efektnija ekranizacija Dika, nego kako bi sada recimo pokušali da to prevedemo u film. Pogotovo, na primjer, Čovjek u visokom dvorcu, to bi moglo da se napravi sjajna miniserija ili jedna serija od recimo jedne sezone, da bi se taj svet zaista mogao predstaviti u svim detaljima i kako treba.
Da znaš da u stvari to jeste možda najbolje bi bilo rešenje, tu bi bilo dovoljno prostora da se neke stvari dodatno možda i pojasne i da se negde ubrza, uspori, tako da apsolutno ti dajem podršku, ako jednog dana budeš mogao ti da to realizuješ, to bi bilo super. Ništa, hvala ti, pozdravi ekipu koja je tu, za 20 minuta pretpostavljam da ćete već gledati Istrebljivače iz 82. godine i lep provod na SF festivalu u kinoteci. Eto, čuli ste, dakle, Miloša Cvetkovića. Dakle, pored filmova, 23 filma koje će biti prikazana, to jest, pošto je već to počelo u petak, već je krenulo da se stvari dešavaju, postoje i pojedina predavanja, već je bilo predavanje Gorana Skrobonje o Kurtu Vonnegutu pre projekcije filma Klanica 5. Sada ćemo malo da sviramo, a onda ćete imati prilike da čujete tačno po danima šta vas još očekuje u kinoteci, tamo negde do četvrtka.
Svaki dan je novi dan, to je dosadno, ja znam, to je dosadno, ja znam.
Da, tako smo slušali grupu Akcija, a ona se budi i na sasvim ima dovoljno vremena još, ako je u blizini kinoteke, da stigne do kinoteke na projekciju Istrebljivača, da vidite malo kako on izgleda na velikom filmskom platnu. Ostaćemo naredna dva segmenta, dakle vezani za program naredna četiri dana. Dakle, u ovom segmentu ponedeljak, utorak, pa onda sreda i četvrtak, pošto se tada i završava ova akcija SF Festival u kinoteci u okviru, dakle, u saradnji sa Društvom ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Narodnom kinotekom. Nešto što je, kao što ste imali prilike da čujete prošle nedelje od Nenada Bekvalca, ideja koja je sa povratkom, da tako kažemo, Beokona tamo negde 2000. godine, kada je program u okviru Beokona koji se održava u kinoteci izazvao veliku pažnju, pa je čak bilo dana kada je maltene bila u procentima veća posećenost u kinoteci nego tada, paralelno se odvijao jedne godine sa festom. A jednostavno ljudi su se tad definitivno bili uželili da vide neke od tih starih filmova na velikom filmskom platnu. I evo, otprilike nekih 15 godina kasnije, ponovo mogućnost za tako nešto. Dakle, sutrašnji program izgleda ovako. Ko može da dođe u 16.00, Aleja prokletstva, američki film iz 1977. godine. Od 17.45, pošto Aleja prokletstva naravno traje 91 minut, u ono vreme su filmovi bili tu sat i po sat i 40 minuta. Potom dolazi ostvarenje koje je uslovno rečeno popularnije i mogle da se vidi ponekad i na televiziji. Reč je o Stvoru Carpenterovu sa Kurtom Russellom, film iz 1982. godine. A ono što je interesantno, to je da sutra od 19.45 imamo promociju knjige Zavodnik Dejana Ognjanovića. Govorit će dr. Marko Pišev i autor dr. Dejan Ognjanović. Imali ste prilike od samog Ognjanovića da čujete pre par nedelja ona priča vezana je za sam izdat, s obzirom da je on odlučio da sam objavi ovo svoje delo. Za sada dobre neke reakcije ljudi koji su se prvi dokopali knjige i pročitali. A koga zanima, koja je upoznat sa radom Dejana Ognjanovića, definitivno bi sutra mogao da svrati, dakle, u kinoteku. Promocija knjige od 19.45, ulaz na ove promocije i na predavanja su besplatni. Ulaz na filmske projekcije se naravno ipak naplaće. I sama promocija knjige će biti na neki način i uvod, mada je tema sigurno drugačija, ali taj neki opšti duh će definitivno biti pogođen u projekciju koja kreće od 21.00, legendarni Osmi putnik iz 1979. godine, naravno sa Sigourney Weaver, režija Ridley Scott, film koji je definitivno ostavio jak utisak kada se pojavio svojevremeno u bioskopima u nekadašnjoj Jugoslaviji i koji je opet postao za sinonim za neki svemirski horor. Dakle, to je ponedeljak, najavit ćemo samo još i program za utorak, a utorak je definitivno posvećen, da tako kažemo, ipak malo starim ostvarenjima, makar dva od tri predviđena filma su definitivno starija. Prvo ćete moći da gledate čuvenu Aelitu, sovjetski film iz 1924. godine, zatim nešto što je staro tri godine samo kasnije, ali podjednako poznato i poznatije čak, Metropolis Fritza Langa, koji je on snimio 1927. godine sa Brigitte Helm i Alfredom Abelom u glavnim ulogama. I od 20.30 nešto ipak, uslovno rečeno, relativno novije, film Konstantina Lopušanskog, Posetilac muzeja. Film iz 1989. godine koji su radili Sovjetski savez, Švajcarska i Demokratska republika Nemačka. Eto, dakle, to vam je program za naredna dva dana SF Festivala u kinoteci. Šta vas očekuje u sredu i u četvrtak, pa da možete da razmislite i da odete na neku od projekcija, to vam otkrivamo za otprilike 2,5 minuta. Kaže
opet čuje taj glas iza zatvorenih vrata. I kao začarana privezi iza kojeg se hvata. A glas je mami sa druge strane. I ona otvara vrata ko da sipa sebi sona rane.
Dobro, 11 minuta do 9 i dalje pričamo o SF festivalu koji se daje u kinoteci. Ostane mi još da pretresemo sredu i četvrtak, da najavimo šta će tih dana da se dešava u kinoteci. Odmah da kažem, bit će pored filmova jedna promocija knjige, ali i ako se ne varam, ne, predavanja nema. Dobro, dakle, ovako, krećemo od srede. Izgleda da je na neki način budućnost tema, s obzirom da će projekcije krenuti od 16.00 letom u budućnost iz 1960. godine, mada je reč o vremenskoj mašini ili ti vreme plovu čuvenom filmu Georgea Pala, dakle iz 1960. godine sa Rod Taylor, a boga mi onda ćete gledati i od 17.45 legendarni povratak u budućnost, američki film iz 85. Roberta Zemekisa sa Michael J. Foxom. Film koji se često onako citira, pogotovo zbog, ako se beše, ne varam, drugog dela i onog letećeg skateboarda Nike patika koje se same šniraju, a sve bi to trebalo da se pojavi 2015. pošto u drugom delu Michael J. Fox putuje u budućnost u 2015. u ovom prvom delu, kao što se sećate, išao je u prošlost, tamo beše negde 50. 60. godine, da vidi šta se to dešava s njegovim roditeljima i otkrio je onome kome treba da otkrije kako treba zapravo da zvuči pesma Johnny B. Goode. Dobro, dakle, posle projekcije ta dva filma od 19.45 očekava vas promocija knjige Zeleni mačor Aleksandra Perića. E sad, ukoliko se ja ne varam, ova knjiga se kao sam izdat pojavila još prošle godine. E sad, šta se dalje umeđu vremenu dešavalo, nije mi baš poznato, ali, kažem, Zeleni mačor mi je poznat kao neka najava i da li je rađeno svega, recimo, 50 primeraka. I dobro, nakon toga, od 21.00, projekcija čuvenog Terminatora, dakle, filma koji je otvorio ovu franšizu iz 1984. godine. Koliko se ja sećam, film je debitovao valjda u 500 i nešto američkih bioskopa, dakle nije se od njega očekivao, ne znam, bog zna kakav rezultat. A onda kada su videli kolika je velika posećenost, onda je brže bolje prebačen, da li već od druge ili treće nedelje, išao u 1000 i nešto ili 2000 sala i tekako zaradio pare i postavio neke nove standarde i vrlo brzo naravno omogućio da se radi i nastavak. Dobro, četvrtak 17. april, dakle u kinoteci ćete prvo gledati Zabranjenu planetu, dakle 16.00, film iz 1956. godine, čuveni po tome što se u njemu po prvi put pojavljuje pravi robot. Inače, da tako kažemo, slobodna interpretacija Šekspirove Bure i jedan od interesantnih filmova iz tog doba. Od 18.00 film iz 1986. Gorštak sa Christopherom Lamberom, dakle film koji je otvorio isto jedan serijal i bio je dosta interesantan, međutim, čini mi se da je taj serijal vrlo brzo počeo da tone i da ti nastavci više jednostavno nisu donosili valjda toliko toga novog da bi bili interesantni publici, tako da se od Gorštaka na neki način izgleda odustalo. I konačno od 21 sat film koji će zatvoriti ovaj SF festival su Zvezdane staze, Kanova osveta, jedan od možda najinteresantnijih filmova iz tog serijala filmskih Zvezdanih staza iz 1982. godine. Film naravno koji je dobio svoj, da tako kažemo, remake sa ovim ostvarenjem posljednjim iz serijala, novog serijala revitalizovanih Zvezdanih staza. Eto dakle, to je ono što vas očekuje u kinoteci u narednih 4 dana. A kao što je i Nenad najavio kada smo ga uključili pre nedelju dana, možda tamo na jeseni, ali u svakom slučaju u nekom trenutku možete očekivati sličan jedan ovakav festival, samo će tu biti priča o horror filmovima. Dobro, 7 minuta do 9, dosta smo pričali, muzika na tebe red.
The way you're acting lately makes me die.
21 i 2, Paja pita, kaže, ko peva ovu pesmicu, peva neka devojka. Evo, ovo sad je bio Betty Boo, s obzirom da je ovo 2059, ajde, pre Betty Boo je bila Diana Washington, a pre nje je bila Jelena Petošević. Dakle, ako ste mislio na ovu slatku malu, to je Jelena, a ako je na ovu prethodnu numeru, to je Diana Washington, njena verzija pesme Is You Is or Is You Ain't My Baby. Neko kaže, emisija ti je čist promašaj, ako 1% ima sa SF muzika je kretenska. Dobro, eto, imamo i to mišljenje. Pa dobro, nema veze, jedno mišljenje tako, drugo mišljenje onako. Mi sad idemo nešto sasvim treće. To ima veze sa, dakle, Robertom Jordanom. Dakle, poznati serijal koji je itekako bitan u svetu epske fantastike i upravo je o njemu pričao prevodilac Ivan Jovanović, čovjek koji je krenuo da prevodi Točak vremena, čuveni serijal Roberta Jordana, naravno od prve knjige Od zenice sveta. I ovo je bilo jedno interesantno veče, s obzirom da je prvo pričao i o svetu epske fantastike, fantastike tog tipa, kao onoga šta je tu sve Jordan otvorio i omogućio drugima da uslovno rečeno rade. Sad, sviđalo se to nekom ili ne, a sve i do onih nekih stvari koje su eto vezane čisto za posao, dakle, prevodilački posao i kako je, da tako kažem, ovaj serijal uticao na domaće prevodioce i koliko je bio na neki način, nažalost, težak, naporan, tako da ćete u narednih 5 segmenta imati prilike da čujete različite stvari vezane uglavnom za najširu priču o Jordanu i o Točku vremena. Pa da krenemo, dakle, sa tim početkom, dakle, 1991. godine se pojavila Zenica sveta, nešto više o tome, o Robertu Jordanu, o Točku vremena, dakle, priča prevodilac Ivan Jovanović.
Zenica sveta je objavljena, ako se dobro sećam, 1991. godine. I u manje više pravilnim razmacima ovaj serijal je nastavio naredne dve decenije da dolazi u knjižare. Međutim, protok vremena nije preterano uticao na prirodu Točka vremena. Naime, u svojoj biti Točak vremena je i dalje, i sa 14. svojom knjigom, je i dalje fantastika 80. godina. Što je u neku ruku veoma pristojna stvar koja može da služi na čast autoru Točka, jer nije menjao stil, ostao je veran svojoj početnoj poruci, iako se svet menja oko njega. I danas, čitajući 14. knjigu, Sećanje na svetlost, mi zapravo možemo da vidimo odjeke vremena i trenutku vremena u kojem je sve to počelo. I čitaoci koji imaju prilike da prate stanje žanra na američkom tržištu mogu da vide, na primjer, u čitave silesije novih autora uticaje koje je Jordan imao na savremeno stanje u fantastici. Možemo sad da razmatramo da li je to dobro ili nije dobro, ali činjenica je da je savremena fantazija u jednom značajnom segmentu omaž epskoj fantastici 80. godina. I zato je, pre svega, po mom mišljenju, zaslužen Točak vremena, baš zato što je oblikovao neke od trenutno vodećih svetskih autora, kao što je, recimo, Brandon Sanderson.
Teška i da ima mnogo para i da ima puno dara da se samo meni smeška, ali nije puno teška. Da li tebi treba ista žena kao meni, da je mlada, da je jaka, ali nije puno teška. Thank you.
21 sat i 8 minuta. Pera kaže, pa dobro, daj nam ITD gradske cure, nema ništa od ITD i od gradskih cura, evo imali slečne odgazem i gde da nađem takvu devojku, neka to bude adekvatna zamena, a mi se vraćamo, dakle, priča o Robertu Jordanu. Ivan Jovanović će sad upravo malo da priča zašto je zapravo Robert Jordan bitan u tom svetu fantastike, naravno još jedna od stvari zbog čega je u stvari on bitan.
Još jedan razlog postoji zbog kojeg je Jordan veoma bitan. Da nije bilo Jordana, ne bi bilo ni Martina. Ovo nije proizvoljna izjava, ovo je donekle parafraza Martinovih reči koje je relativno skoro dao u jednom intervju. Naime, čak mislim da je to, nemojte me držati za reč, ali mislim da je to bilo u seriji razgovora u Google-u. To se, hvala Bogu, može lako proveriti na YouTube-u. To je bio Martinov odgovor na pitanje kako je objavio 96. godine Igru prestola. Donekle u tom odgovoru je on odgovorio i kako je napisao. Ne znam koliko je to ovde poznato, ali u seriji Pesma leda i vatre glavni lik je Daenerys, nije Jon. I celo to zamešateljstvo počelo je jednom novelom Zmajeva krv, koja je, ako se ne varam, i objavljena u nekom broju emitora. Dakle, iz te novele Zmajeva krv izrodila se čitava Pesma leda i vatre, ali po Martinovim rečima on je, obilazeći razne izdavače, dok nije našao nekoga ko će se usuditi da objavi roman od sa današnjeg stanovišta skromnih 800 autorskih kartica na veličine, što je veličina Igre prestola i Zenice sveta, on se upravo pozivao na uspeh koji je točak vremena pre njega ostvario i doslovce je rekao da je Robert Jordan sa svojim serijalom odškrinuo vrata za takve poveće poduhvate i duge serijale. Iz toga sledi da smo, zahvaljujući točku vremena, dobili ne samo Pesmu leda i vatre, nego Malošku knjigu Palih i čitav niz epskih serijala koji su među vremenu pojavili, pa uključujući i Prvi zakon magije Terija Gutkinda i ajde sad da ne nabrajam.
Daj mi kaži odakle te znam i pođi sa mnom sad, nešto ću da ti dam. Ha, ha. Daj mi kaži odakle te znam, jer više nemaš kud, nema.
Ovaj dan morao je od nekog
Dobro, 21 sat i 13 minuta, pa kaže, baš ti emisija odlična i onda slede ničim izazvane tu pohvale. Dobro, to nećemo da uzimamo sada u obzir. Ja sam danas autodestruktivno nastrojen i sviđa mi se da mi emisija ne bude odlična i da bude sva nikakva. Ali dobro, nema veze, emisija ide dalje svojim tokom, mi ćemo se i dalje baviti malo Robertom Jordanom i onim što je Ivan Jovanović pričao. Nalazi jedan jako interesantan deo, s obzirom da nije baš zasnovan na egzaktnoj nauci, ali pretpostavljam da uvek ljude zanima koliko zapravo ljudi dalje čita knjige, kupuje knjige kod nas. Ivan Jovanović kao čovjek koji je radio za mnoge izdavačke kuće ima neke insajderske podatke, u principu zna kako se stvari oko nekih knjiga kreću. Ovdje doduše iznao neku svoju procenu vezanu i za domaće tržište, ali imaćete ako ništa drugo prilike da čujete jako dobro na ovom inostranom tržištu kako prolazi Jordan, a kako neki drugi, naravno danas aktuelni pisti. Dakle, u ovom segmentu, recimo koliko je prodato točka vremena, to je ono što ćemo da saznamo.
Točak vremena se proda u nekih 70 miliona primjeraka za koliko 20 godina koliko se objavljuje. Naspram toga, drastično manje gobima, pesma Leda i vatre se prodala u nekih 25 miliona, čini mi se, i to maho...
Od tih 25 koliko je bilo zadnje?
6 miliona je bilo pre emitovanja serije, dakle 20 miliona se prodalo nakon što je serija počela da se emituje. Slična stvar je na našem tržištu. Do emitovanja serije Robert Jordan je bio najprodavaniji autor fantazije i epske fantastike sa izuzetkom Tolkiena na našem tržištu. Nakon što je serija počela da se emituje, pao je na očekivano drugo mesto. Međutim, ako odete na sajt izdavačke kuće Laguna ovih dana, vidjet ćete da su prvi i drugi tom Sećanja na svetlost u prvih 10 po prodaji, što je za izdavača koji prodaje knjige u razmeru koje Laguna prodaje prilično veliki podvig, doduše kratkotrajan. Ne mogu da govorim o broju prodatih primjeraka jer ga ne znam, ali po mojoj proceni u Srbiji postoji nekih 5 do 6 hiljada vernih kupaca točka vremena, a opet po logici da za svaku kupljenu knjigu dođe još 4 ili 5 čitalaca, rekao bih da ovde ima nekih 20 hiljada ljudi, recimo, koji čitaju Jordana, što je za zemlju naše veličine i našeg stanja uopšte prilično dobar broj. Paradoksalno je da mnogi drugi autori još živi, kao što je Terry Pratchett ili malo čas spomenuti Steven Erikson ili Brandon Sanderson, da se stidite, ne mogu da dosegnu.
Tako diva kad je samo moja, uvek stoji na ulici ona. Tamo radi ona, tamo radi ona, tamo radi o slatka Irma.
Dobro, i u 21 sat i koliko 19 minuta, krajnje je vreme da malo čujemo šta se tu dešava u prevodilačkom svetu, s obzirom da je Ivan Ivanović čovjek koji je prevodio Roberta Jordana na samom početku, pa se kasnije opet priključio celom tom poslu, i da vidimo kakve stvari se tu sad dešavaju. Dakle, Ivan Ivanović o tom početku prevođenja, šta je predložio tadašnjem izdavaču i Jordana, koga možda eventualno drugog da uzme, bit će interesantno čuti i ovaj segment.
Točak vremena sam počeo da prevodim 2000. godine, kada mi ni u peti nije bilo da ću prevoditi knjige. Dejan Papić, vlasnik, direktor i head honcho u Laguni, me je pitao da li bi ti probao ovo da radiš. Ja sam rekao, ok, pokušao bih. I zanimljiva stvar je da sam mu tada rekao, nakon što sam pročitao prvi roman, rekao, a da probamo možda dok ne dobiješ prava za točak vremena, a da probamo možda nešto drugo, a šta bi to drugo bilo? To drugo je bila Igra prestola. I moj probni tekst, prvi jedini koji sam radio, je bio prolog za Igru prestola. Tada nisam dobio da radim Igru prestola zato što tada su prve tri knjige bile objavljene i vlasnik prava, agencija koja god da je bilo po sredi, je kao uslov postavila da se kupe prava za sva tri naslova od jadnom, što je za tada jadnog i bednog izdavača bio preveliki zalogaj. I tako smo počeli sa Robertom Jordanom i ja sam počeo da ga prevodim, da bi nešto godinu dana kasnije Nikola preveo Igru prestola i ostalo je legenda.
Someone loved me 200 years ago.
I vreme je za posljednji segment priče o Robertu Jordanu, prevođenju, a u ovom sadnjem segmentu ćete čuti Ivana Ivanovića koji priča upravo o prevodilačkim mukama i koliko je skupo, da tako kažemo, stajao ovaj rad na prevođenju točka vremena koje izgleda se pokazao kao poprilično nezahvalan za prevodioce koji su radili na njemu.
Ja sam preveo prve tri i po knjige koje su bile objavljivane od 2001. do 2004. godine. Tu sam već, moram priznati, malo posustao i bilo mi je dosta Jordana i želeo sam neke druge izazove i narednih koliko, 6 godina nisam imao nikakvog dodira sa točkom vremena, sem što sam čitao knjige kako su objavljivane na engleskom. Povremeno sam imao nekog posrednog kontakta.
Sam jedno kako je prevodio čovjek posle tebe.
Posle mene je prevodilo mnogo ljudi.
I nisi pratio to kako?
Pratio sam kada je rađena šesta knjiga Gospodar haosa, zato što me je, to je prevodio Goran Skrobanja, koji me je tada pitao za neka rešenja, jer je uleteo u trenutku kada je prethodni prevodilac, Aleksandar Milajić, odustao ili šta je već bilo po sredi, pa je Goran uleteo da doslovce zakrpi tu rupu, dok se ne nađe novi prevodilac, i bio je potpuno neupućen u serijal, tako da me pitao za neka rešenja iz prvih knjiga, da ne bi čitao, i to je bio moj jedini dodir sa rešenjem, sa prevodom točka vremena, sve do 2010. godine, kada je koleginica koja je radila na knjigama, ajde da vas ne slažem, ali rekao bih 7 do 8 i po, pretrpela omanji nervni slom, bar mi je tako rečeno. Pa ne znam, ali mi je Dejan u jednom razgovoru, ali je Dejan mi je u jednom razgovoru rekao imamo veoma lošu sreću sa ovim serijalom, prevodioci, nije rekao da ginu ko muve, ali je bilo tako. Ja sam dakle dobio zadatak da završim prevode devete knjige i da prevedem ostale u serijalu, i to se, taj posao je završen prošle godine.
Ti si jeftino prošao.
Pa, dobio sam dijabetes u međuvremenu i tako, mislim.
Srećam, ti si imao dužu kosu kad si počeo.
Ne samo to, nego sada imam sve manje kose i ovako kraće. Tako da verujem da ću... Otkad sam se vratio na prevođenje točka vremena, smršao sam sa 126 kg na 94 kg. Neka vam to svima bude nauk.
Ja nisam ni probao da prevođam.
Ne vatajte se Roberta Jordana.
Dakle, slušali smo Quiet Riot, Come on, Feel the Noise, a tamo gde je Olga, trebalo bi itekako da je bučno, pošto nam se javlja sa, ako se ne varam, treće polufinarne večeri Demo Mastersa 50. Olga, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav Vlado tebi, slušalcima, vrednoj ekipi, odavde iz Doma omladine, je buka prevelika, nadam se da me čuješ.
Pa čujem ja te, ali čuje se, da, i čuje se iza tebe da si itekako onako veseli narod.
Jeste, baš i veselo, velike gužve i ovde u holu, muzika se reče, pošto sam ja bila pobegnem tamo, se ipak nikako ne bi to mogli čuti, pošto je upravo ovaj se sprema sledeći bend koji nastupa, Redni broj 2, to je bend koji se zove 11 minuta, jedan novosadsko-beogradski bend. Večeras je treće polufinalno veče, već smo imali, do sad prilike da uživamo u dvema večerima, prošle su četiri benda dalje u finale, nastavljamo u ovom trećem večeri gde će nastupiti pet bendova, nažalost zbog bolesti bend Dioksid Valjeva je morao da otkaže, ali evo mi ćemo učiniti sve da im se ukaže nova prilika da se pojave na nekoj od trećih polufinalnih večeri, pošto eto, ipak ozbiljna stvar u pitanju. Večeras su već nastupili Crveni Storno, oni su upravo završili nastup, nastupa sledeći bend koji se zove 11 minuta, onda Vršani Microwave, za njima Šabatski bend koji se zove Konvoj i na kraju bend koji se zove Unija Ludaka. I to onda nije kraj, u revijalnom delu svira death metal band Skapod, što bi se reklo, večeras imamo za nekoga sve, za svakog ponešto. Svega tu ima i pop roka i roka i punkija i bluza i pomalo hip hopa u kombinaciji sa metalom, a eto i death metala. Ja pozivam i tebe da kad završiš smenu dođeš, da nam se pridružiš.
Da, ima dovoljno vremena, s obzirom da je ovo faktički maltene tek krenulo, jedan bend završio, drugi bend na bini, imaju još koliko, tri benda plus revijalni deo, pa dosta vremena. Reci mi samo, među ovim novim mladim bendovima, koliko ih ima da u svom muzičkom usmerenju se okrenu prema hororu, naučnoj fantastici, tim temama kao što su recimo Goat Mare and Hell Space ili slični?
Pa kako da ti kažem, takve teme sam ja uglavnom do sada sretala kod bendova koji sviraju malo tvrđi zvuk, odnosno metal, do sad. E sad, ovde je situacija bila prilično šarena kada je u pitanju ovogodišnja osoba serija Demo Mastersa, metal bendova, pogotovo takve orijentacije gde su te tame prisutne, nažalost, bilo malo, ali znaš šta? Ovo je možda dobra prilika, evo da zajedno dođemo od jednog zaključka, da je vreme možda da ih pozovemo i da napravimo jedno takvo veče. Prema tome, bendovi, pozabavite se više takvim temama u svojim pesmama.
Pa to jeste bio zaštitni znak roka i još od doba progresivnog roka i odlaska u one priče vezane za Tolkiena, tako da postoji cela jedna linija bendova koji su istraživali te teme, pa mi je zato uvek interesantno da vidim mlade bendove koji krenu malo na taj put, ali dobro, bit će ih sigurno još.
Pa Tolkienove knjige su posljednjih godina, čak i deceniju, dve, zaista najveća inspiracija kada je taj žanr u pitanju, a kažem, tome su nekako bili više skloni metal bendovi, pogotovo bendovi koji sviraju taj neki power metal, kako se to naziva, najtipičniji predstavnik je možda band Blind Guardian, a onda uz njega i mnogi drugi koji su se to takvim temama bavili. Kažem, ovim drugim žanovima je bilo malo manje toga, ali nije zgoreg možda ljudima dati neki ovako neku priliku i usmeriti ih malo, dati im temu za razmišljanje.
Pa dobro, definitivno. U svakom slučaju bitno je da je tamo provod večeras dobar i bit će još dosta svirke. Kada završavate otprilike?
Pa ja, mi se nadamo oko ponoći, to je nekako pravo vreme, sutra je radni dan, da ljudi stignu na onaj poslednji prevoz i naravno sutra svi na svoje radne zadatke.
Naravno. Ništa, Olga, tebi ekipi lep provod želim, a slušalcima poziv da klimaju dovoljno vremena da svrate do Doma omladine. U klubu je svirka, još koliko, četiri benda, sasvim dovoljno prostora da se čuje nešto novo, interesantno i da se prisustvuje, dakle, ovoj trećoj polufinalnoj večeri Demo Mastersa 50. 25 minuta do 10, ajmo mi da slušamo malo Soundgarden, Black Hole Sun, pa ćemo onda još malo da pričamo.
Won't you come wash away?
20 minuta do 22 sada. Sada ćemo se malo posvetiti stripu. Naime, Čarobna knjiga je naravno objavila i treći deo onako čudesnog Spider-Mana u okviru svojih Marvel Essentials reprint izdanja. Dakle, tu ste već imali prilike da čitate i neke druge junake, ali ovo je već, boga mi, treća knjiga posvećena Čoveku Pauku, koji je naravno uvek bio jedan od najinteresantnijih tih superheroja, pošto konačno imamo nekoga ko nije, da tako kažemo, vanzemaljac, koji je i običan čovjek i kojega muče obični tinejdžerski problemi, a onda još pride, ima i tu veliku dozu odgovornosti. Dakle, u okviru Marvel Essentialsa tu su reprint izdanja koje obuhvataju, znači, 20 do 30 epizoda, uglavnom ili iz tog takozvanog srebrnog perioda od 56. do 70. ili bronzanog doba američkog stripa, bronzano dobe od 1970. do 1985. godine. I ovo je dakle već treća knjiga, svaka od njih ima preko 500 stranica, ova 586, ako se ne varam, novih 20 epizoda, ovo su epizodi 67. i 68. godine. I ne mogu da se otmem utisku kako bi bilo super da smo ovo recimo imali pre 20-30 godina, nekako sada kada stižu i tekako interesantna i različita strip izdanja, ima tu i, da tako kažem, onih ozbiljnih strip poduhvata i ovih superherojskih, nekako dolaze u vreme kada strip maltene ne funkcioniše toliko na kioscima, kada se ne čita i ne kupuje kao nekada davno, ali dobro, sad to je drugi problem. Čini mi se da će ovog čudesnog Spider-mana upravo kupovati ljudi koji imaju 30, 40, 50 godina, da popune svoje kolekcije ili da se jednostavno prisete nečeg što su čitali kad su bili mladi. Ali, ako ništa drugo, što bi neko rekao, bitno je da postoji. Dobro, dosta priča o čudesnom Spider-manu, to treba znati da on i dalje redovno stiže, kao i neki drugi junaci. A sada opet muzika, pa ćemo lagano uskoro i da privodimo kraju večerašnje izdanje Pogledi iz svemirskog broda.
Thank you. nekada osam.
Nekad u osam prođeš ulicom mojom i staneš sam pod prozor moj. Ponekad u osam zviždiš ulicom mojom i staneš sam pod prozor moj.
I mama zna, nisi tu, čekam te kao u snu. Mislim, udaljeni, čućeš ti. Te kišne nabila odmima. I mada znam, nisi tu, čekam te kao u snu. Mislim, udaljeni, čućeš ti. Te kišne kapina ognjima, zadnje suze. U očima zaboravljeni.
Dobro, 12 minuta do 10, dok mi sada vratimo onaj čuveni instrumental nazad u opticaj, ja već počinjem da pričam i najavljujem faktički kraj Pogledi svemirskog broda, mada ćemo imati prilike da se još malo družimo sa stripovima, tačnije ide jedna najava vezana za domaće izdanje, šta je ono što trebamo da očekujemo u neko skorije vreme, a i jedna vez koja je stigla sa američkog tržišta i vreme je za jednu opet američku, da tako kažem, američki strip, jednu novu heroinu. Ali krenimo redom. Dakle, posle više od četvrt veka pauze, družina veselih, plavih, patuljastih bića, dakle legendarnih štrumfova, vraća se pred našu strip publiku i to upravo zahvaljujući već pominjanoj čarobnoj knjizi. Ona je inače potpisala ugovor o objavljivanju ovog stripa. I prvi Color album treba da izađe već za par meseci, kada će tačno, hajde vidjet ćemo, nije toliko još bitno, ali pretpostavljam najvjerojatnije tamo negde pred leto da bi mogli možda da očekujemo štrumfove ponovo. Inače, štrumfovi su sa prodajom od nekih 25 miliona albuma jedan od najpopularnijih serijala u istoriji devete umetnosti, a nakon uspeha u stripu dodatnu popularnost stekli su u televizijskoj seriji tokom 80-ih, po čemu ih mi možda najviše pamtimo. Poslednje vreme, naravno, i putem animiranih filmova. Dakle, eto, možemo da očekujemo štrumfove. A šta je ono što se pojavljuje u Americi kada je reč o njihovoj strip sceni? Pa jedna nova Miss Marvel, i to 16-godišnja američka muslimanka pod imenom Kamala Khan. Dakle, nova heroina konačno donosi, kako se ocenjuje u Americi, tako potrebnu promenu u američkom stripu gde rasna i religiozna raznovrsnost nije baš dominanta, i to ako malo stvarno prelistate stripove uglavnom ćete videti da belci dominiraju, to drastično. Kamala je geek iz New Jerseya gde živi sa svojim roditeljima iz Pakistana, a ona će dakle biti zamena za Carol Danvers koja je unapređena kod Kapetana Marvela i već ima dakle veliki uspeh na strip sceni. Kreatorka stripa je J. Willow Wilson, koja inače i sama praktikuje islam i kaže da je iznenađena i prezadovoljna prvim reakcijama. Oduševljena sam kada sam videla brojke o digitalnom downloadu posle prvog broja, prosto je neverovatno, kaže ona. I Wilsonova dodaje da je njen cilj da pokaže da su tinejdžeri svuda, to je da se tinejdžeri svuda suočavaju sa istim problemima, kao i da pomogne u uklanjanju stereotipa o muslimanima u Americi. Dakle, na američkoj strip sceni nova Miss Marvel, Kamala Khan je već startovala i to, eto, po prvim reakcijama uspešno, a sad vidjet ćemo kako će to sve dalje da se razvije ili makar oni koji prate strip scenu. Samo da vidimo šta je to stiglo od SMS-ova. Red je odpisao, kaže, prema Laguni trenutno je Gđa Bačić Alimpić najčitaniji srpski pisac. Da li to spada u domen fantastike, horor žanr? ne sve realno, da, realno, ali dobro, to je ono što ljudi kupuju i što je prvo na ovim rang listama. Možda bi sad neko volao da tu malo bude više fantastike ili horora ili tako dalje, ali dobro, to je sad već druga priča šta se kupuje, šta se čita kod nas. Bitno je da se ipak i dalje nešto i po tom pitanju dešava. S obzirom da je već sad koliko skoro 8 i po minuta do kraja, vreme da se lagano odjavljamo, s obzirom da u rubrici Treća strana ploča kojom zatvaramo večerašnje izdanje Pogledi svemirskog broda ide muzika koja traje, boga mi, 7.45, dakle po treće. Rekao sam da smo ovu muziku već puštali, to je bio muzika i soundtrack, a sada nam dolazi originalna komponovana muzika za film, radio je Junkie XL, a slušat ćete muziku iz filma Divergent ili ti, kako je kod nas prevedeno, Drugačija. Dakle, serijal koji objavljuje nova mlada izdavačka kuća, startovala je pre jednu godinu dana, Urban Ridge, ako se ne varam, i oni su objavili sve tri knjige iz ovog serijala. Film u domaće bioskope startuje 17. aprila, pa ćete moći da pogledate i to i da vidite kako to sve izgleda. Draško Ivan ostaje sa vama, uskoro sa vama i Kruna, a ja vas pozdravljam uz Junkie XL-a i numeru Tris. Do sledeće nedelje, ćao!
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One ring to rule them all.
Na filmu, u književnosti.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.